During World War II,
noong World War II, nag-apply si Pangulong James E. Faust na noon ay isang enlisted man sa United States Army sa Officers Candidate School. Humarap siya sa Board of Inquiry na binubuo ng nilarawan niya bilang matatapang na sundalo. Kalaunan, nabaling sa relihiyon ang mga tanong nila. Ang huling tanong ay ito, sa panahon ng digmaan, hindi ba dapat luwagan ang batas ng moralidad? Dapat ba ikatwiran ng mga sundalo ang digmaan sa paggawa ng mga bagay na hindi nila gagawin sa kanilang tahanan kapag normal ang sitwasyon? Ikinento ni Pangulong Faust, naunawaan ko na narito ang pagkakataon upang marahil ay pahangain sila at magmukhang malawak ang isipan. Alam na alam ko na hindi pinamumuhay ng malalaking nagtatanong sa akin nito ang mga pamantayang itinuro sa akin. Biglang pumasok sa isipan ko ang ideyang marahil ay masasabi ko na may sarili akong paniniwala, pero ayaw kong ipilit ito sa iba. Pero tila biglang pumasok sa isipan ko ang mukha ng maraming taong tinuruan ko ng batas ng kalinisang puri nung misyonaryo ako. Sa huli, sinabi ko na lang na hindi ako naniniwala na kabilaan ang pamantayan ng moralidad. Nilisan ko ang isang paglilitis na tanggap ang katotohanan ng hindi nila gusto ang mga isinagot ko at tsak na mababa ang score ko. Ilang araw kalauna na may paskil ang may score, nagulat ako, napasado ako. Nasa unang grupo ako na nakuha para sa Officers Candidate School. Kinilala ni Pangulong Faust na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kaloob na kalayaang moral, ang karapatang gumawa ng mga pasya at ang obligasyong panagutan ang mga pasyang iyon. Nanawaan din niya at ipinamalas na para sa mga positibong resulta, kailangang haluan ng disiplinang moral ang kalayaang moral. Sa disiplinang moral, ang ibig kong sabihin ay disiplina sa sarili, ayon sa mga pamantayang moral. Ang disiplinang moral ay ang palagiang paggamit ng kalayaang piliin ng tama dahil ito ay tama, kahit mahirap pa ito. Tinatanggihan ito ang buhay na puro sarili ang iniisip, kapalit ng pagkakaroon ng pagkakataong karapat dapat sa respeto at tunay na kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod na tulad ni Kristo. Ang salitang ugat ng disiplina ay bahagi ng salitang disipulo na nagpapahiwatig sa isipan ng katotohanan na pag-ayon sa halimbawa at mga turo ni Hesus Kristo, ang ulirang disiplina na kasama ng kanyang awa ay bumubuo sa taong banal at may moralidad. Ang sariling disiplinang moral ni Jesus ay naguugat sa pagiging disipulo niya sa Ama. Sa kanyang mga disipulo, ipinaliwanag niya, ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Sa huwarang ito, ang ating disiplinang moral ay naguugat sa katapatan at debosyon sa Ama at sa Anak. Ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo ang naglaan ng katiyakang moral na pinagbabatayan ng disiplinang moral. Ang mga lipunang kinabibilangan ng marami sa atin ay maraming henerasyon ng bigong itaguyod ang disiplinang moral. Itinuro na nila na ang nagbabago ang katotohanan at lahat ay nagpapasya para sa sarili kung ano ang tama. Ang mga konseptong tulad ng kasalanan at mali ay tinagurin ng mga paghatol sa pinahahalagahan. Ayon sa paglalarawan ng Panginoon, bawat tayo lumalakad sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili niyang Diyos. Bunga nito, naglaho na ang disiplina sa sarili at sinisikap panatilihin ng mga lipunan ang kayusan at paggalang sa pamamagitan ng pamimilit. Kapag hindi napigilan ng mga tao ang kanilang sarili, pamalahan ang kumokontrol sa kanila. Napunan na isang kolumnista na ang pagiging Maginoo halimbawa, dati-rati, ay pinrotektahan ang kababaihan sa magaspang na pag-uugali. Ngayon, inahasahan natin ang mga batas laban sa sexual na pamimilit na pigilan ang magaspang na pag-uugali. Hindi mapapalitan ng mga pulis at batas ang mga kaugalian, tradisyon at moralidad para kontrolin ang pag-uugali ng tao. Ang pulis at sistema ng katurungan para sa mga kriminal ang huling desperadong tanggulan ng isang sibilisadong lipunan. Ang nag-ibayong pag-asa natin sa mga batas para kontrolin ang pag-uugali ang magsasabi kung gaano tayo kawalang modo ngayon. Halos sa buong mundo ay dumaranas tayo ng matagalan at mapangwasak na pagbagsak ng ekonomiya. Dulot ito ng napakaraming dahilan. Ngunit isa sa malalaking dahilan ang laganap na panloloko at imoralidad, lalo na sa mga pabahay at pananalapi sa Estados Unidos. Ang mga reaksyon ay nakatuon sa paglikha ng mas marami at matibay na regulasyon. Marahil babaguhin ito ang pag-iisip ng ilan sa di magandang pag-uugali. Ngunit ang iba ay magiging mas malikhain na lang sa kanilang pag-iwas. Kahit kailan ay hindi magkakaroon ng sapat ng mga patakaran na napakaganda ng pagkalikha para asamin at sakupin ang bawat sitwasyon. At mayroon man, napakamahal at mabigat, ipatupad ito. Ang ganitong paraan ay humahantong sa bawas na kalayaan ng lahat. Sa di malilimutan ang mga kataga ni Bishop Fulton J. Sheen, ayaw nating tanggapin ang pamatok ni Kristo. Kaya ngayon ay dapat tayong maging manginig sa pamatok ni Caesar. Sa huli, isa lamang itong gabay na moralidad sa puso ng bawat tao na epektibong makadaraig sa mga dahilan at sintomas ng pagkabulok ng lipunan. Mawawalan ng kabuluhan ng pagsisikap ng mga lipunan na intindihin ang kapakanan ng lahat hanggat hindi tinuturing na kasalanan ng kasalanan at isinasama ang disiplina ng moral sa listahan ng makabanalan ng tao. Ang disiplina ng moral ay natututuhan sa tahanan. Kahit wala tayong kontrol sa maaaring gawin o hindi gawin ng iba, tiyak ng papanig ang mabanal sa mga huling araw sa mga nagpapamalas ng kabanalan sa sarili ng buhay at nagtuturos ng kabanalan sa bagong henerasyon. Alalahanin mula sa kasaysayan ng aklat ni Mormon ang mga binatang naging susi sa tagumpay ng mga Nefita sa mahabang digmaan mula 66 hanggang 60 BC, ang mga anak na lalaki ng mga tao ni Ammon. Ang kanilang pagkatao at disiplina ay nilarawan sa mga salitang ito. Sila ay kalalakihang matatapat sa lahat ng panahon, sa anumang bagay na pinagkakatiwala sa kanila. O sila ay mga lalaki ng katotohanan at maunawain, sapagkat sila ay naturuang sumunod sa makotosan ng Diyos at numakad ng matuwid sa kanyang harapan. Na hindi pa sila nakikipaglaban, gayon pa man sila ay hindi natatakot sa kamatayan. At mas iniisip pa nila ang kalayaan ng kanilang mama kaysa sa kanilang sariling buhay. O sila ay tinuruan ng kanilang mga ina na kung hindi sila mag-aalinlangan, sila ay ililigtas ng Diyos. Ngayon ito ang pananampalatayan nila na mga tinutukoy ko. Sila ay mga bata at ang kanilang mga pag-iisip ay di matinag at patuloy nilang ibinibigay ang kanilang tiwala sa Diyos. Dito'y nakikita natin ay isang pamantayan na nararapat mangyari sa ating tahanan at sa simbahan. Ating pagtuturo ay dapat umasa sa sarili nating pananampalataya at magtuon muna higit sa lahat sa pagkikintal ng pananampalataya sa Diyos sa bagong henerasyon. Dapat nating ipahayag ang mahalagang pangangailangang sundin ang mga utos ng Diyos at lumakad na matuwid sa kanyang harapan ng may kahinahunan o sa madaling salita ng mapitagan. Bawat tayo dapat mahikayat na ang paglilingkod at sakripisyo alang-alang sa kapakanan at kaligayan ng iba ay mas magaling kaysa pag-uuna sa sarili niyang kapanatagan at mga pag-aari. Ang kailangan dito ay magkatpas paminsan-minsang pagsangguni sa isa o bipanggalituntunin ng Ebanghelyo. Dapat ay palagay ng pagtuturo, kadalas sa isa pamagitan ng halimbawa. Ipinahayag ni Pangulong Henry B. Eyre ang pangarap na pinipilit nating makamit. Ang dalisay na Ebanghelyo ni Hesukristo ay dapat pumasok sa puso ng ating mga anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sasapat ang mayroon silang espiritual na patotoo sa katotohanan at magnais ng mabubuting bagay kalaunan. Hindi sasapat ang umasa sila sa kung anong paglilinis at pagpapalakas sa hinaharap. Ang ating layon ay tunay silang maniwala sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo habang kasama natin sila. Sa gayon, nakapagtamo sila ng lakas mula sa kung ano sila, hindi lamang mula sa nalalaman nila. Sila ay magiging mga disipulo ni Kristo. Narinig ko sinabi na ilang magulang na ayaw nilang ipilit ang Ebanghelyo sa kanilang mga anak. Ngunit gusto nilang magpasya sila sa kanilang sarili kung ano ang kanilang paniniwalaan at susundin. Akala nila sa parang ito nila natutulutang gamitin ng kanilang mga anak ang kanilang kalayaan. Nalimutan na nila na ang matalinong paggamit ng kalayaan ay nangangailangan ng kalaman ng katotohanan na mga bagay kung ano talaga ang mga ito. Kung wala yon, mahirap asahan ang mga kabataan na manawan at masuri ang mga alternatibong nakakaharap nila. Dapat pag-isipan ng mga magulang kung paano nilalapitan ng kaaway ang kanilang mga anak. Siyat ang kanyang mga kampon ay hindi nag-uudyok ng kalayaang mag-isip. Ngunit sila ay masisiglang tagapagtaguyod ng kasalanan at kasakiman. Gamit ang maraming pamamaraan para maikalat ang kanilang mensahe. Ang totoong paghahangad na maging neutral tungkol sa Ebanghelyo ay pagtanggi sa pag-ira ng Diyos at sa kanyang otoridad. Pagkos ay kilalanin siya at ang kanyang kapangyarihan kung nais natin maging malinaw sa ating mga anak ang pagpipilian sa buhay at makapag-isip sila para sa kanilang sarili. Hindi sila dapat matutuhan sa malungkot na karanasan ng kasamaan na hindi kalimang kaligayahan. Ibabahagi ko sa inyo isang simpleng halimbawa mula sa sarili kong buhay kung anong magagawa ng mga magulang. Noong mga 5 o 6 na taong gulang ako, nakatira ako sa makatawid na isang maliit na grocery. Isang araw, pinasama ko ng 2 batang lalaki papunta sa tindahan. Habang nakatayong tumatakam sa candy ang ibinibenta roon, dinaklot na nakatatandang bata ang candy at ibinulsa ito. Hinimok niya kami ng isa pang bata na gawin din ang gawin. At matapos magatubili ng kaunti, sumunod kami. Pagkatapos ay mabilis naming nilisan ang tindahan at tumakbo sa magkabilang direksyon. Nakakita ako ng pagtatagoan sa bahay at binilatan ko ang candy. Natuklasan ako ng nanay ko na may ebidensya ng tsokolate sa mukha ko at sinamahan ako babalik sa grocery. Pagtawid namin sa kalsada, natiyak ko na napipinto akong makulong habang buhay. Sa gitna ng mga hibi at luha, huminga ko ng tawad sa may-ari at binayaran siya ng 10 sentimo para sa candy na pinairam sa akin ng nanay ko at kinakailang ko kitain kalaunan. Ang pagmamahal at disiplina ng nanay ko ang nagbigay wakas ng biglaan at maaga sa pagnanakaw ko. Lahat tayo dumaranas ng mga tukso. Gayun din ang tagapagligtas, ngunit hindi siya nagpapadaig sa mga ito. Gayun din, huwag tayong bumigay dahil lamang sa natukso tayo. Maaaring gustuin natin, pero hindi natin kailangan gawin. Isang mapag-alinlang kaibigang babae nagtanong sa isang dalaga na tapat na ipinamumuhay ang buwatas ng kalinisang puri kung paano niya nagawang hindi sumiping kaninuman kahit kailan. Ayaw mo ba? Tanong ng kaibigan. Nag-isip ang dalaga. Natawa ako sa tanong kasi wala naman ninyong kinalaman doon. Hindi wasong gabay ng moralidad ang basta gusto mo lang. Sa ilang kaso, maaaring tukso ang nagpaibayo sa potensyal o aktual na adiksyon. Nagpapasalamat ako na dumaraming mga tao maaaring magbigay ng iba't ibang klaseng terapya ang simbahan upang matulungan silang umiwas o daigin ang mga adiksyon. Magkagayon man, kahit masuportahan ng therapy ang isipan ng tao, hindi nito mababago yun, ngayon at kailanman. Kailangan natin ng disiplina. Disiplinang moral na nakasalig sa pananampalataya sa Diyos Ama at sa anak at sa magagawa nila sa atin sa pamamagitan ng nagbabayad salang awa ni Hesu Kristo. Sabi nga ni Pedro, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. Hindi natin maipapalagay na matutulad sa nakaraan ang hinaharap ng mga bagay at huwarang inaasahan natin sa ekonomiya, politika at lipunan ay magiging katulad pa rin ng dati. Marahil ang ating disiplinang moral kung ating lilinangin ay magkakaroon ng impluwensya sa kabutihan at magbibigay inspirasyon sa iba na sundan ang ating yapak. Sa gayon, magkakaroon tayo ng impluwensya sa mga mangyayari sa hinaharap. Kung sakali, magiging malaking tulong sa atin ang disiplinang moral kapag naharap tayo sa anumang problema at mga hamong darating sa isang nabubulok na lipunan. Narinig na natin ang malalahanin at inspiradong mga mensahe sa komperensyang ito at sa isang saglit magbibigay ng panghuling payo si Pangulong Thomas S. Monson. Habang mapanalangin natin pinag-iisipan ang totohan at muling natutuhan natin, naniniwala ako na liliwanagin pa ng Espiritu ang mga bagay na talagang nauukol sa bawat isa sa atin. Titibay tayo sa disiplinang moral na kailangan upang lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon at makaisa niya at ng Ama. Kasama ako ng aking mga kapatid at ninyo, mga kapatid ko, bilang saksi ng Diyos ang ating Ama at ang kanyang anak na Jesus ang ating manunubos. Ang kanilang batas ay hindi nagbabago. Ang kanilang katotohanan ay walang katapusan. at ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.